Розділ 25. Перше. Зранку 5 серпня я залишався з Сейді, аж поки її не поклали на каталку і повезли до операційної. Там на неї чекав доктор Елертон разом з іншими лікарями, кількості котрих вистачило б, щоб скласти баскетбольну команду. Очі в неї блищали від уже отриманого наркозу. «Побажай мені удачі!» Я нахилився і поцілував її. Всієї удачі всього світу. Минуло 3 години, поки її не прикотили назад до її палати. Тієї самої з тією самою картиною на стіні, з тим самим приплюснутим унітазом. Вона міцно спала, хропучи. Лівий бік її обличчя ховався під свіжою пов'язкою. Ронда МакГінлі, медсестра з плечима футбольного захисника, дозволила мені залишитися з Сейді, поки вона трішки очуняє, що було великим порушенням правил. Правила для відвідувачів більш суворі в країні було. Якщо старша медсестра не подарує вам своєї симпатії, тобто. «Як ти?» – спитав я, тримаючи Сейді за руку. «Стражденна і сонна. Тоді спи, серденько. Може, іншим разом?» Її голос завмер зв'янучим звуком «хрррр». Очі заплющились, але вона з натугою розплющила їх знову. «Буде краще у твоєму світі». Після цього вона вже відключилася, а я мав про що подумати. Повернувшись до посту медсестри, я почув від Ронди, що внизу в кафетерії на мене чекає доктор Елертон. «Ми потримаємо її сьогодні і ще, мабуть, завтра», – сказав він. «Найменше нам хотілося б, аби причепилася якась інфекція». Я, звісно, сам щойно про це був думав. Один із тих збігів забавних, хоча й невеселих. Як все пройшло? Як і очікувалося, але поранення, заподіяні їй Клейтоном, вельми серйозні. Незалежно від швидкості регенерації, я думаю, наступна операція відбудеться десь у листопаді або у грудні. Він закурив сигарету, видмухнув дим і продовжив. «Маю зараз пекельну команду хірургів, і ми робимо все, що тільки можемо. Але існує межа». «Так, я знаю. Я був певен, що знаю також іще дещо інше. Не буде більше операцій. Тут, принаймні. Коли Сейді наступного разу ляже під ніж, ножа взагалі там не буде. Там буде лазер. У моєму світі». Друге. Дрібна економія завжди віддячує, кусаючи тебе за сраку. Я відмовився від телефону в квартирі на Ніл-стрит, щоб зекономити 8 чи 10 доларів на місяць. А як він мені тепер потрібен? Добре, що за 4 квартали звідти стояла крамниця U.M, а в ній поряд з кулером для Кока-Коли стояла будка таксофону. Номер Дейма Реншильда в мене був записаний на папірці. Кинувши в апарат «Дайм», я його набрав. «Резиденція Де Мореншильда, чим можу допомогти?» Голос не Джинні, мабуть, служниця. А все ж таки, звідки беруться Де Мореншильдові бакси? «Я волів би побалакати з Джорджем, будь ласка». «Боюся, він зараз в офісі, сер». Я вихопив з нагрудної кишені ручку. «Ви можете продиктувати мені тамтешній номер?» «Так, сер. Сі Чепел, 56323». «Дякую». Номер я записав у себе на тильному боці долоні. «Як мені передати, хто телефонував, якщо ви до нього не додзвонитеся, сер?» Я повісив слухавку. Знову мене немов огорнуло холодом. Я вітав це. Якщо мені, бодай, колись була потрібна холодна ясність, то це саме зараз. Я вкинув ще дайм цього разу, почувши секретарку, котра повідомила мені, що я потрапив до корпорації «Сентрекс». Я сказав їй, що хочу поговорити з Демо Реншильдом. Вона, звісно, захотіла взнати, навіщо. «Скажіть йому, що йдеться про Жана Клода Дювальє та Лі Освальда. Скажіть, що це в його інтересах. Ваше ім'я, сер?» Розірвати-лопнути тут не прокотить. «Джон Леннон». «Не вішайте слухавку, будь ласка, містере Леннон. Я дізнаюся, чи він наразі доступний». Не зазвучало жодної чекальної музики, що вже сприймалося як велике благо. Я прихилився до стіни будки, втупившись поглядом у табличку «Якщо ви курите, ввімкніть, будь ласка, вентилятор». Я не курив, але вентилятор все одно ввімкнув. Користі від нього було мало. У вусі мені клацнуло так, що я аж скривився, а слідом почувся голос секретарки. «Ви не зв'язку, містер Джон?»
«Ало?» – той бадьористий, самовпевнений акторський голос. «Ало, містер Леннон?»
«Ало, це безпечна лінія?»
«Що ви маєте?» «А, ну так, звісно, звичайно. Одну хвилинку, я зачиню двері».
Після невеличкої паузи він з'явився знову.
«Про що йдеться?»
«Про Гаїті, друже мій, і нафтові концесії».
«А до чого тут мсьє Дювальє і той парубок Освальд?»
У його голосі не прозвучало стривоженості, сама лиш життєрадісна цікавість.
«О, ви їх обох знаєте значно краще, ніж я. Називайте їх просто Бейбі Док і Лі. Чого вам соромитись?»
«Я дуже зайнятий сьогодні, містер Леннон. Якщо ви мені не поясните, про що взагалі мова, боюся, буду змушений...»
«Бейбі Док може ухвалити те, на що ви чекаєте протягом останніх 5 років – ліцензії на розробку нафтових родовищ у Гаїті. Вам це відомо. Він права рука свого батька, він керує Тонтон Макутами, і він перший у черзі на трон. Ви йому до вподоби, і ви до вподоби нам».
Голос де Мореншильда втратив акторські інтонації, став схожим на голос справжньої людини.
«Кажучи нам, ви маєте на увазі...»
«Ви усім нашим подобаєтеся, де Мореншильде, але нас непокоїть ваш зв'язок з Освальдом».
«Господи, да я з цим парубком ледь знайомий, я його вже не бачив місяців 7 чи 8».
«Ви бачилися з ним на Великдень, коли привезли в дарунок його маленькій дочці плюшевого короля».
Дуже довга пауза. А тоді?
«Так, пригадую, дійсно привозив, зовсім про це забув».
«І про того, хто стріляв у Едвіна Вокера, теж забули?»
«А який це стосунок має до мене чи до мого бізнесу?» У справжність його обуреного здивування майже неможливо було не повірити. Ключове слово тут – «майже».
«Кажіть далі», – заохотив я. «Ви звинувачували Освальда в тому, що це зробив він?»
«Я жартував, чорти б його забрали».
Я подарував йому 2 удари серця і лише потім промовив.
«Ви здогадалися, на яку компанію я працюю, де Мореншильде? Я вам натякну, це не Стандард Ойл».
На іншому кінці лінії запанувала тиша, поки де Мореншильд прокручував собі в голові все те лайно, яке я йому вже встиг згодувати. Хоча це не було лайном, не суцільним принаймні. Про плюшевого короля я точно знав. Знав і про те, як він почав піддрочувати Лі, як же це ти в нього промазав, коли його дружина помітила гвинтівку. Висновок мав здаватися цілком очевидним. Моя компанія – це була та сама компанія. І єдине питання, яке зараз хвилювало де Мореншильда, я на це сподівався. Що ще і як багато ми вже встигли піддивитися, підслухати з його беззаперечно цікавого життя?
«Це якесь непорозуміння, містер Леннон.
Заради вашого ж блага я сподіваюся на правду з вашого боку, бо з нашого боку це виглядає так, ніби це саме ви підбурювали його до того пострілу. Раз у раз повторюючи, який той Вокер запеклий расист, що невдовзі він стане американським Гітлером».
«Це абсолютна неправда».
Я проігнорував його вигук.
«Але не це найбільше нас непокоїть. Найбільше нас непокоїть те, що ви могли перебувати в компанії з Освальдом у його діях 10 квітня».
«Ах, майн гот, це зовсім безглуздя».
«Якщо ви спроможні це довести, і якщо ви пообіцяєте триматися подалі від неврівноваженого містера Освальда в майбутньому, та заради Бога він тепер у Новому Орлеані».
«Століть пелько», – наказав я. «Нам відомо, де він і чим займається. Розповсюджує прокламації за справедливе ставлення до Куби. І якщо найближчим часом не перестане, опиниться у в'язниці».
Він дійсно в ній опиниться, і станеться це менш ніж за тиждень.
Його дядько Дац, той, що пов'язаний з Марчелло, витягне Лі, заплативши за нього заставу.
«Доволі скоро він повернеться в Даллас, але ви з ним не бачитиметеся. Ці ваші дрібні ігрища скінчилися».
«Я вам кажу, я ніколи...»
«Зазначені концесії ще можуть дістатися вам, але не інакше, як після того, коли ви зможете довести, що не були разом з Освальдом 10 квітня. Ви здатні це зробити?»
«Дайте подумати». Залягла довга пауза.
«Так, так, гадаю, я можу».
«Тоді ми зустрінемося».
«Коли?»
Цього вечора, о 9:00, наді мною стоять люди, яким я мушу звітувати. Ці люди вельми засмутяться, якщо я подарую вам час для вибудовування собі алібі.
Приїздіть до мене додому. Я скажу Джинні, щоб сходила в кіно з подругою.
Маю на думці інше місце, і вам його легко буде знайти.
І я назвав йому те місце.
«Чому там?» – запитав він зі щирим здивуванням.
«Просто приїздіть, і якщо не бажаєте, щоб на вас розсердилися Пер і Фіз, Дювальє, ви приїдете туди сам, друже мій».
Я повісив слухавку.
Третє.
Рівно о 6:00 я знову був у шпиталі, де півгодини просидів із Сейді. Голова в неї знов була ясною, і біль, як вона запевняла, був не зовсім нестерпним. О 6:30 я поцілував її гарну щоку, повідомивши, що мушу йти.
«Та справа?» – спитала вона. «Та твоя справжня справа?»
«Так.
І там ніхто не постраждає без абсолютної в цьому потреби, правильно?»
Я кивнув. І помилково ніхто.
«Будь обережним.
Діятиму, наче по яйцях ходжу».
Вона спробувала усміхнутись, а вийшла гримаса, бо противилася свіжостягнута шкіра на лівій половині її обличчя.
Очі її дивилися мені за плече. Я обернувся і побачив у дверях Діка і Елі, вбраних у свій найкращий одяг. Дік був у легкому літньому костюмі з краваткою-бантом і в капелюсі міського ковбоя. Елі у шовковій сукні рожевого кольору.
«Якщо хочете, ми можемо почекати», – промовила Елі.
«Ні, заходьте, я вже йду. Але не балакайте з нею надто довго, вона втомилася». Я двічі поцілував Сейді в сухі губи і вологий лоб. А потім поїхав на західну Нілі-стрит, де розклав перед собою речі, куплені в крамниці маскарадних костюмів і сувенірів. Довго й уважно я працював перед дзеркалом у ванні, часто зазираючи до інструкції, жалкуючи, що поряд нема Сейді, котра могла б мені з цим допомогти. Мене не тривожила думка, що Де Мореншильд може на мене поглянути і запитати, а чи не бачив я вас десь раніше? Я переймався тим, щоб він не впізнав Джона Леннона де-небудь потім. Зважаючи на його схильність до правдивості, мені, ймовірно, знову доведеться на нього тиснути. Якщо так трапиться, я хотів запопасти його зненацька. Першим чином я приклеїв вуса. Кущасті такі, а з ними я став схожим на якогось негідника з вестерна Джона Форда. Настала черга гриму, яким я покрив і обличчя, і руки, надавши собі ранчерської засмаги. Далі окуляри в роговій оправі з простими скельцями. Я було подумав, чи не освітлити собі волосся, але в такому разі виникла б паралель з Джоном Клейтоном, стерпіти якої мені було не сила. Натомість я нацупив на голову бейсбольний картуз «Сан-Антоніо Булетс», а закінчивши, ледь упізнав себе в дзеркалі. «Ніхто не постраждає без абсолютної в цьому потреби», – сказав я своєму відображенню в дзеркалі. «І помилково ніхто. Домовилися?» Незнайомець кивнув, але очі поза тими його фальшивими окулярами залишались холодними. Останнє, що я зробив перед тим, як звідти піти, дістав з верхньої полиці шафи револьвер і поклав собі до кишені. Четверте. На стоянку наприкінці Мерседес-стрит я приїхав на 20 хвилин раніше, але Де Мореншильд там уже чекав. Його помпезний кадилак стояв під цегляною задньою стіною складу Монгомері Ворд. Це означало, що він стривожений. Чудово. Я роззирнувся довкола, майже очікуючи, що побачу дівчаток з трибунок, але ж, звісно, ввечері їх не було. Може, вже спали, дивлячись сни про Париж і Чарлі Чапліна, котрий поїхав знімати тамтешніх леді. Я припаркувався біля яхти Де Мореншильда, опустив вікно, висунув ліву руку і поманив його вказівним пальцем. Якусь мить Де Мореншильд залишався сидіти на місці, ніби вагаючись. Потім виліз. Ефектного вистрибу з машини не продемонстрував. Вигляд мав зляканий, принишклий. І це також було чудово. У руці він тримав якусь теку. Судячи з того, яка вона була тоненька, мало чого лежало всередині неї. Я сподівався, що ця тека не просто для реквізиту, бо інакше нам доведеться з ним тут довгенько витанцьовувати, і танок той буде не Лінді Гоп. Він відчинив дверцята, нахилився і промовив. «Послухайте, ви не збираєтеся мене застрелити, нічого такого, ні?»
«Ня», – відповів я, сподіваючись, що це в мене прозвучало ліниво. «Якби я був з ФБР, вам цим варто було б турбуватися, але я не звідти, і ви самі це розумієте. А з нами ви вже мали справи».
Я молив Бога, щоб Ел у своїх нотатках не помилявся щодо цього. «Ця машина прослуховується, а ви самі?»
«Якщо будете обережними у висловлюваннях, вам нема про що непокоїтися, вам це ясно? Ну, мо сідайте».
Він сів і закрив дверцята.
«Щодо тих концесій?»
«Про це ви зможете поговорити іншим разом з іншими людьми. Нафта – не моя спеціалізація. Я спеціалізуюся на роботі з людьми, котрі нерозважливо поводяться, а ваші стосунки з Освальдом були вельми нерозважливими».
«Мені було просто забавно і більше нічого. Це чоловік, котрий зумів утекти до Росії, а потім звідти втекти до Сполучених Штатів. Неосвічений лобур, але навдивовижу спритний тип».
«Ну і ще...» – він прокашлявся. «Я маю приятеля, котрий хоче трахнути його дружину».
«Про це нам відомо», – сказав я, думаючи про Бухе, чергового Джорджа в нескінченному параді людей з цим іменем. Мені вельми полегшало б, але існувала можливість відімкнути цю лунокамеру минулого. «Єдиний інтерес для мене полягає у з'ясуванні істини. Чи ви дійсно не мали нічого спільного з тим нездарним замахом на Вокера?»
«Подивіться на це. Я взяв це з альбому для газетних вирізок моєї дружини». Розкривши теку, в якій, як виявилося, лежав єдиний газетний аркуш, він простягнув його мені. Я ввімкнув верхній світильник Шеві, сподіваючись, що моя засмага не здасться йому тим, чим вона була, гримом. А з іншого боку, кого це могло хвилювати?
Ще б іще більше налякало Де Мореншильда, як підтвердження шпигунської схильності до гри в плащі й кинджали. То була шпальта газети Morning News за 12 квітня. Рубрику я знав. Називалась вона «Вершки міста». І більшість далестів читали її уважніше за національні і світові новини. Там було повно набраних жирним шрифтом імен та фотографій чоловіків і жінок у вечірньому вбранні. Де Мореншильд не забув червоною ручкою обвести місце на півдорозі донизу шпальти. На фотоілюстрації біля замітки легко упізнавалися Джордж і Джині. Він був у смокінгу і демонстрував усмішку, в якій зубів було, як клавішу піаніно. Дженні демонструвала дивовижно глибоке декольте, до якого, схоже, уважно зазирала третя особа за їхнім столом. Кожен із цієї трійці тримав у руці бокал шампанського.
«Це газета за п'ятницю», – сказав я, – «а постріл у Вокера було зроблено в середу».
«Новини у вершках міста завжди відстають на 2 дні, бо це ж рубрика про нічне життя, розумієте? Крім того, не дивіться тільки на фото, ви прочитайте, гаразд? Там все написано чорним по білому».
Я прочитав, хоча й відразу щойно побачив його ім'я, набране в газеті тим нахабно-сороміцьким масним шрифтом. Я зрозумів, що він від початку казав мені правду. Обертони в гармонії забраніли гучно, немов хтось ввімкнув тумблер реверберації в гітарному підсилювачі.
Місцевий нафтовий раджа Джордж Де Мореншильд зі своєю дружиною підняли бокал, а може їх там було піднято цілу дюжину, у клубі «Карусель» увечері в середу, святкуючи день народження означеної стильно розвеселеної леді. Якого віку? Голубочки не зізналися, але на наш погляд, виглядом вона ані на день не старша 23 років. Чи тиба? Їх особисто привітав імпозантний господар «Каруселі» Джек Рубі, пославши їм пляшку шампану, а потім приєднавшись до них, щоб підняти тост. «З днем народження, Джині! Сяй нам ще довго!»
«Шампанське, дешевка дешевкою, у мене похмілля не проходило до 3-ї години наступного дня, але це було того вартим, якщо ви тепер задоволені».
Я був задоволений, а заразом заінтригований.
«А наскільки добре ви знаєте цього чоловіка, Рубі?»
Де Мореншильд фиркнув. Весь його баронський снобізм виявився в цьому короткому посмику повітря крізь роздуті ніздрі.
«Не вельми знаю і не жалкую з того. Цей скажений єврейчик пригощає випивкою поліцейських, щоби вони дивилися в інший бік, коли він дає волю своїм кулакам. А він полюбляє цю справу. Колись такий Норов доведе його до великих неприємностей. Джинні подобаються стриптизерки, вони її збуджують. Він знизав плечима, немов кажучи, хто розуміє цих жінок.
Ну, а тепер ви.
Він перевів погляд на мене, побачив револьвер у моїй руці і закляк. Очі його вибалушилися. Вистромився язик і облизнув губи. Кумедне цмок пролунало, коли він втягував його назад собі до рота.
Чи я задоволений? Це ви збиралися знову в мене спитати.
Я поткнув його дулом револьвера, отримуючи чимале задоволення від того, як він почав хапати ротом повітря.
Вбивство змінює людину, я вам це скажу. Людина жорсткіша, але на мій захист, якщо й існував хтось вартий благодійного залякування, то це саме він. На Маргариті почасти лежала відповідальність за те, яким став її менший син. Чимало вини в тому було на самому Лі. Всі ті його примарні мрії про славу. Але де Мореншильд також зіграв свою роль. А чи був це якийсь складний план, визрілий десь у глибинних нутрощах ЦРУ? Ні, барона просто розважало його товаришування з покидьком, як і викиди гніву і відчаю з розжареної духовки розладнаної психіки Лі.
«Прошу», – прошепотів де Мореншильд.
«Я задоволений, але послухай сюди, ти, напиндючений гусаче, ти більше ніколи не бачитимешся з Лі Освальдом, ніколи не балакатимеш з ним по телефону, ніколи й словом не прохопишся про цю розмову ні його жінці, ні його матері, ні Джорджу Бухе, і жодному з решти емігрантів. Тобі зрозуміло?»
«Так, абсолютно, я вже й так з ним знудився».
«І вполовину не так, як я знудився з тобою. Якщо я дізнаюся, що ти говорив злі, я тебе вб'ю. Допер?»
«Так, а ті концесії?»
«Хтось зв'яжеться, а тепер уйобуй з моєї машини».
Так він і зробив. І то хутко.
Коли він уже сів за кермо Кадилака, я знову виставив руку з вікна своєї машини.
Цього разу, замість його поманити, я показав вказівним пальцем у напрямку Мерседес-стрит. Він поїхав. Я ще трохи посидів на місці, дивлячись на газетний аркуш, який він у своїй поспішливості забув забрати. Джек Рубі і де Мореншильди разом з піднятими бокалами. Чи це не ознака того, що дійсно існувала змова? Конспірологи, котрі вірять у стрільців, які вискакують з каналізаційних люків та примарних Освальдових двійників, либонь саме так і вирішили б. Але я знав, у чим справа. Це всього лиш чергова гармонізація. Звичайна справа в країні було, де все вібрує обертонами, відлуннями. Мені вірилось, що врешті я зачинив елове вікно невизначеності і жодному протягу крізь нього більше не прослизнути. Освальд мусить повернутися в Даллас 3 жовтня. Згідно з нотатками Ела, в середині жовтня його приймуть на роботу в техаському сховищі шкільних підручників. От тільки цього не станеться, бо десь між 3 і 16 числом я мав намір покласти край його жалюгідному, небезпечному життю. 5. Мені дозволили забрати Сейді зі шпиталю вранці 7 серпня. Всю дорогу додому, до Джоді, вона сиділа тихесенько. Я міг тільки здогадуватися, як вона ще страждає від болю, але майже всю поїздку вона мирно тримала свою руку в мене на стегні. Коли ми біля великого білборда Денголмських левів звернули з 77-го шосе, вона промовила: «У вересні я повертаюсь на роботу до школи». «Правда?» «Так, якщо я змогла постати перед усім містом в Гренджі, гадаю, зможу і перед зграйками дітей у бібліотеці. Крім того, маю відчуття, що нам не завадять гроші. Якщо в тебе немає якихось невідомих мені джерел прибутку, ти скоро зовсім збанкрутуєш. Завдяки мені. Я очікую деяких грошей наприкінці цього місяця».
«Той двобій?» Я кивнув.
«Добре, та все одно мені недовго залишилось чути сміхи і перешіптування за спиною. Бо коли поїдеш ти, тоді і я з тобою».
Вона затнулася.
«Якщо, звичайно, ти цього все ще хочеш».
«Сейді, це все, чого я хочу».
Ми повернули на головну вулицю. Джем Нідем якраз завершував щоденний рейс на своєму молочарському фургоні. Перед пекарною розкладав під марливою наміткою буханці свіжого хліба Білл Гейвері. З машини, що проїхала повз нас, Джен і Дін співали про те, як гарно у Серф-Сіті, де на одного хлопця припадають аж 2 дівчини.
«Джейку, а мені там сподобається у твоєму світі?»
«Сподіваюся, серденько».
Там дуже все не схоже на тутешнє.
Я посміхнувся. Люди більше платять за бензин і мусять натискати більше кнопок. А в іншому все майже так само, як тут.
Шосте. Той спекотний місяць серпень ми, як могли, старалися зробити схожим на наш медовий місяць, і нам було хороше. Я перестав прикидатися, ніби живу в Діка, хоча машину, як і перше, на ніч я залишав на його під'їзній алеї. Сейді швидко оклигувала після останніх тортур її плоті. І хоча шкіра під оком залишалася обвислою, і щока запалою, пошрамованою там, де Клейтон її прорізав аж до середини рота, були видимі вже й явні покращення. Зважаючи на те, що він мав, Елертон зі своєю командою зробив гарну роботу. Сидячи рядком в неї на дивані перед вентилятором, що розвіював нам злоба волосся, ми читали книжки. У неї в руках група, у мене Джуд непомітний. Ми влаштовували пікніки в неї на задньому подвір'ї під тим її причудовим китайським горіхом, випиваючи галони кави з льодом. Сейді знову почала намагатися менше курити. Ми дивилися Сирицю і Бена Кейсі, і Трасу 66. Одного вечора вона ввімкнула канал, де показували нові пригоди Елері Квіна, але я попрохав її переключити на щось інше. «Не люблю детективів», – пояснив я. Перед тим, як іти до ліжка, я делікатно намащував кремом її поранене обличчя, а коли ми опинялися в ліжку, там було так хороше. Та облишмо про це. Одного дня, виходячи з бакалії, я наштовхнувся на поважну членкиню шкільної ради Джесіку Келтроп. Вона сказала, що хотіла б зайняти в мене хвилинку для розмови, як вона це означила, на делікатну тему. «Цікаво, на яку саме, міс Келтроп?» – поцікавився я. «Бо я купив морозиво і хотів би донести його додому раніше, ніж воно розтане». Вона подарувала мені крижану усмішку, від якої французькому ванільному ще довгі години не загрожувало б розмерзання. «Домом ви називаєте дім на Борчовій алеї, містер Емберсон, там, де ви живете з нещасною міс Дангіл? А яким чином це стосується ваших справ?» Її усмішка ще трішечки покрижанішала. «Як членкиня шкільної ради, я мушу стежити за тим, щоби мораль нашого педагогічного персоналу залишалася незаплямованою. Якщо ви живете разом з міс Дангіл, це безпосереднім, найсерйознішим чином торкається мене. Підлітки швидко все підхоплюють, мавпують те, що бачать у дорослих». «А ви так гадаєте? Маючи за плечима 15 років роботи в школі, можу вас запевнити, що, спостерігаючи поведінку дорослих, підлітки якомога швидше тікають в протилежному напрямку». «Поза всякими сумнівами, наша дискусія щодо вашого бачення підліткової психології, містер Емберсон, могла б бути цікавою, але не для того я попрохала вас про цю розмову, якою вона не є неприємною для мене особисто». Жодного неприємного почуття не виражало її обличчя. «Якщо ви живете з міс Дангіл у гріху...» «Гріх», – промовив я. «Ось де цікаве слово. Ісус сказав, хай кине першим камінь той, хто сам без гріха. Чи радше він мав на увазі ту, а сама ви без гріха, міс Келтроп?» «Розмова не про мене. Але ми могли б зробити її розмовою про вас». «Я міг би її такою зробити. Наприклад, міг би почати розпитувати там і тут про байстрюка, якого ви колись позбавилися». Вона поточилася, немов від удару, відступивши на два кроки під стіну бакалійної крамнички. Я зробив два кроки вперед, торби з покупками крутнулись у мене в руках. «Я вважаю це мерзотною образою. Якби ви й досі викладали, я би...» «Не маю сумніву, що ви би, але я у вас не працюю, отже раджу вам вислухати мене вельми уважно. Наскільки мені відомо, ви народили дитину, коли вам було 16 років, і ви ще жили на ранчо «Солодка вода». Я не знаю, хто був батьком тієї дитини, хтось із ваших однокласників, приблудний ковбой, чи, може, навіть ваш власний батько».
«Ви огидний».
«Дійсно, і подеколи це буває так приємно». «Мене не турбує, ким він був, але я турбуюся про Сейді, котра пережила більше болю і сердечних мук, аніж вам довелося відчути за все своє життя». Тепер я вже притискав її до цегляної стіни. Вона дивилася на мене знизу вгору побілілими від жаху очима.
В інший час і в іншому місці я відчув би до неї жаль, та не тепер. Якщо ви, бодай єдиним словом, зачепите Сейді, бодай єдине слівце, бодай комусь, я докладу всіх зусиль, щоб з'ясувати, де зараз та ваша дитина, і рознесу про це звістку від краю до краю цього міста. Ви мене зрозуміли?
Геть з мого шляху, дайте мені пройти.
Ви мене зрозуміли?
Так, так.
От і добре. Я відступив вбік. Живіть власним життям, міс Гелтроп. Маю підозру, воно у вас відтоді, як ви були 16-річною, доволі сіреньке. Хоча й клопітке. Риття в чужій брудній білизні робить людину постійно заклопотаною. Але воно ваше. А нам дайте жити нашим життям. Вона шмигнула ліворуч вздовж цегляної стіни в напрямку парковки поза крамницею. Очі мала вибалушені. Вони невідривно дивились на мене. Я ласкаво всміхнувся. Перш ніж нам забути про цю бесіду, уявити, що її ніколи не відбувалося, хочу дати вам маленьку пораду, моя дрібненька леді, просто від душі. Я кохаю Сейді, а до закоханого чоловіка не варто дойобуватися. Якщо ви встромляєте носа до моїх справ або справ Сейді, я добре постараюся, щоб зробити вас найжалюгіднішою сучкою з усіх пуристок в цілому Техасі. Така моя вам щира обіцянка. Вона кинулася навтюки в бік парковки. Бігла незугарно, як людина, котра давно-давно не рухалася інакше, як тільки повільною статечною ходою. У своїй брунатній сукні завдовжки до середини литок, непрозорих панчохах і поміркованих черевиках на низьких підборах вона була втіленням тієї епохи. З вузлика в неї на голові вибилося волосся. Колись я не мав сумніву, вона носила його розпущеним, як це подобається у жінок чоловікам. Але давним-давно то було. «І доброго вам дня!» – гукнув я її вслід. Сьоме. Я перекладав покупки до морозилки, коли в кухню зайшла Сейді. «Тебе так довго не було, я почала непокоїтися». «То все через балачки. Ти ж знаєш, як воно в Джоді. Завжди стрінеться хтось охочий потеревенити». Вона посміхнулась. Посмішка їй давалася вже трішки легше. «Ти такий ласкавий». Я подякував Сейді, повідомивши їй, що це вона ласкава дівчина. Одночасно загадуючись, чи розповість Келтроп щось Фреду Міллеру, іншому члену шкільної ради, котрий теж вважав себе охоронцем міської моралі. Щодо цього я мав сумніви. Проблема полягала не просто в тому, що я знав про її юнацьку нерозсудливість. Я ставив на меті її налякати. Це подіяло на Де Мореншильда, так само це подіяло і на неї. Залякування людей – брудна справа, але ж хтось її мусить робити. Сейді перетнула кухню і обняла мене однією рукою. «Як би ти поставився до вікенду у кендлвудських бунгало перед початком занять у школі? Як тоді, в наші колишні часи? Сейді іноді буває занадто розв'язною, чи не так?» «Ну, що тут казати, хіба що коли і як?» Я вхопив її в обійми. «Мова йде про безстидний вікенд?» Вона спалахнула, тільки шкіра біля шрамів залишалася білою, лискучою. «Абсолютно безстидний, сеньоре!» «А, ну тоді чим швидше, тим краще!» Восьме. Насправді вікенд не вийшов безстидним, хіба що ви вважаєте, як це притаманне Джесікам Келтроп усього світу, ніби заняття коханням є безстидним. А вже ж правда, багато часу ми проводили в ліжку, але й на дворі ми також провели чимало часу. Сейді була невпинною ходачкою, а відразу поза Кендлвудом, на відрогах пагорбів, відкривався широчезний простір. Там буяло розмаїття польових квітів пізнього літа. Деякі з них Сейді знала за іменами – іспанський кинджал, колючий мак, щось із назвою «юкка» – пташина – але щодо решти вона лише хитала головою, а потім нахилялася, щоб вдихнути їхній аромат, подай скільки його там іще залишалося. Ми гуляли рука в руці, висока трава обмітала нам холоші джинсів, а у високому техаському небі пливли величезні білі хмари з пухкими верхівками. Довгі віконниці стіни і світла сунули полем. Того дня дув свіжий бриз і зовсім не чулося запаху нафти. На вершині пагорба ми обернулись і подивилися назад. Бунгало здавалися дрібненькими нікчемними цятками на де-не-де утиканій деревами широкій долоні прерії. а дорога здавалася стрічечкою. Сейді сіла, підтягнувши коліна під груди, і обхопила себе руками за гомілки. Я сів поряд.
«Хочу спитати у тебе дещо», – мовила вона.
«Гаразд».
«Це не про те, ну, не про те, звідки ти прибув. Про те я зараз не в силах навіть думати. Це про людину, котру ти прибув зупинити. Про того, котрий, як ти казав, збирається вбити президента».
Я завагався.
«Це делікатна тема, серденько. Ти пам'ятаєш, я тобі казав про велику машину, повну гострих зубів?»
«Так».
«І ще казав, що не дозволю тобі бути поряд зі мною, коли я з нею дрочуся. Я і так уже встиг наговорити зайвого, більше, ніж хотів, і, либонь, більше, аніж мусив би. Бо минуле не бажає, щоб його змінювали. Воно відбивається, коли намагаєшся це зробити. І чим серйозніша потенційна зміна, тим жорстокіше воно відбивається. Я не хочу, щоб тебе понівечило».
«Але мене вже понівечено», – промовила вона тихо.
«Ти питаєшся, чи є в цьому моя вина?»
«Ні, милий», – торкнулася вона долонею моєї щоки. «Ні».
«Але, можливо, саме так і є, принаймні почасти. Є така річ, що зветься ефект метелика. Сотні їх пурхали навкруги нас, ніби ілюструючи сам цей факт».
«Я знаю, що це таке», – сказала вона. «У Рея Бредбері є про це оповідання».
«Справді?»
«Воно називається і прогримів грім. Дуже красиве і дуже хвилююче оповідання. Але ж, Джейку, Джонні був божевільним задовго до того, як вийшов на сцену ти. Я покинула його задовго до того, як ти тут з'явився, і якби не було тебе, міг нагодитися якийсь інший чоловік. Я певна, що він не був би таким чудовим, як ти, але я-то про це не знала б, хіба не так? Час – це дерево з багатьма гілками».
«Що тобі хочеться знати про того парубка Сейді?»
«Головно, чому ти просто не подзвониш у поліцію, звісно, анонімно, і не доповіси на нього?»
Я зірвав і почав жувати травинку, тим часом думаючи, як їй все пояснити.
Перше, що спливло мені до голови, це слова, сказані Де Мореншильдом на парковці біля Монтгомері Ворда. Він неосвічений лобур, але навдивовижу спритний тип.
Точна характеристика. Лі вирвався з Росії, коли вона йому набридла, а потім, застреливши президента, він зумів вислизнути з книгосховища, попри майже миттєву реакцію поліції і спецслужб. Звісно, що реакція була швидкою, багато людей бачило, звідки саме стріляли.
Лі стоятиме перед націленою на нього зброєю, відповідаючи на перші питання в кімнаті відпочинку на другому поверсі книгосховища, ще до того, як помираючого президента довезуть до шпиталю Паркленд. Коп, який його там опитуватиме, потім згадає, що хлопець відповідав розсудливо і переконливо. Оскільки за Лі, як за свого працівника, поручиться тамтешній бригадир Рой Трулі, коп дозволить Озі кролику піти, а сам поспішить нагору шукати місце, звідки стріляли. Здавалося цілком імовірним, що могли минути дні й тижні, перш ніж Освальда десь би схопили, аби він не нарвався на патрульного тіпіта.
«Сейді, далаські копи оганьбляться на весь світ своєю некомпетентністю. Треба бути божевільним, щоб їм довіряти. Вони можуть взагалі не відреагувати на анонімне повідомлення».
«Але чому? Чому вони не реагуватимуть?»
«Наразі тому, що той парубок зараз не в Техасі і навіть не збирається сюди повертатися. Він обмірковує план, як йому втекти до Куби».
«До Куби? Чому, заради Бога, саме до Куби?»
Я помотав головою. «Це неважливо, бо цього не станеться. Він повернеться в Даллас, але без жодного наміру вбивати президента. Він навіть не знає, що Кеннеді збирається відвідати Даллас. Сам Кеннеді цього не знає, бо цей візит ще не внесено до його графіку».
«Але ти знаєш?»
«Так.
Бо в тому часі, звідки ти прибув, усе це описано в підручниках історії?»
«Так, у загальних рисах. У мене є детальні нотатки, зроблені моїм другом, котрий послав мене сюди. Якось, коли все це закінчиться, я розповім тобі мою історію цілком. Але не зараз, коли та зубата машина все ще працює на повну потужність. Важливе тут ось що. Якщо поліція допитає того парубка раніше середини листопада, він видасться їм абсолютно невинним, бо він і є невинним».
Чергова тінь великої маси хмар накотилася на нас, і на кілька хвилин, на кілька градусів впала температура.
«Наскільки я можу розуміти, остаточного рішення він, можливо, не прийняв аж до того моменту, коли натиснув гачок».
«Ти так кажеш, ніби це вже трапилося», – зачудувалась вона.
Ну, у моєму світі це трапилось.
А яка важлива подія станеться всередині листопада?
16-го числа Morning News оповістить Даллас про маршрут кортежу Кеннеді і, зокрема, вздовж головної вулиці. Той парубок прочитає цю статтю і зрозуміє, що машини поїдуть фактично поряд з тим місцем, де він працює. Можливо, він вирішить, що це йому знак від Бога або від привида Карла Маркса.
А де він працюватиме?
Я знову помотав головою. Їй небезпечно було це знати. Звичайно, тут взагалі не було нічого безпечного. Проте, я вже це казав, але воно варте повторення. Яке ж то величезне полегшення, коли можеш бодай щось з того розповісти іншій людині.
Якби поліція з ним побалакала, це могло б його принаймні сполохати, відстрашити від таких дій.
Вона мала рацію, але який це шалений ризик. Я вже був ризикнув трішки, поспілкувавшись із Де Мореншильдом. Але Де Мореншильд бажав отримати нафтові концесії. Ну і головне, я його так налякав, що він ледь в штани не напудив. Мені вірилося, що він мовчатиме. Інша справа – Лі.
Я взяв Сейді за руку. Зараз я можу передбачити, куди і коли вирушить цей тип, точно так, як можу передбачити, куди поїде потяг, бо він повсякчас на своїх рейках. Тільки-но встряну, щойно я втручуся, все розсиплеться.
А якби ти поговорив з ним особисто?
Абсолютно кошмарне видіння зринуло в моїй уяві. Я побачив, як Лі докладає копам. Цю ідею мені вклав до голови чоловік на ім'я Джордж Емберсон. Якби не він, сам би я до такого ніколи не додумався.
Не думаю, що це також могло б чимсь зарадити.
Зніченим голосом вона спитала. Ти мусиш його вбити?
Я не відповів, що само по собі вже було відповіддю.
І ти насправді знаєш, що це мусить трапитися?
Так.
Так само, як ти знаєш те, що двобій 29-го числа виграє Том Кейсі?
Так.
Навіть попри те, що геть усі, хто розуміється на боксі, кажуть, що Тайгер його знищить?
Я усміхнувся. Ти читала спортивні розділи в газетах?
Так, читала. Вона забрала в мене з рота травинку і поклала її собі до рота.
Я ніколи не була на боксерському матчі. Ти мене поведеш?
Ну, це не зовсім живе шоу, ти ж знаєш, просто пряма трансляція на великому телеекрані.
Ну, я знаю, ти мене поведеш?
9.
У Далеському аудиторіумі того ж вечора, коли відбувався двобій, було чимало гарних жінок. Але Сейді отримала свою долю захоплених поглядів. Вона ретельно загримувалася для цієї події, хоча навіть наймайстерніший грим міг лише мінімізувати ушкодження на її обличчі, але не приховати їх цілком. Наразі вельми допоміжною виявилася її сукня. Сукня гладенько облягла лінії її тіла і мала глибокий викот. Ідеальним додатком став капелюшок Федора, який їй позичила Елен Докерті, коли Сейді поділилася з нею, що я хочу взяти її на боксерський матч. Капелюшок був майже точно таким, як той, що на Інгрид Бергман у фінальній сцені фільму «Касабланка». Бездурботно посаджений на голові, цей капелюшок чудово окреслював обличчя Сейді, ну і, звісно ж, зсунутий на лівий бік, він відкидав трикутник глибокої тіні на її понівечену ліву щоку. Це було ефективнішим за будь-який грим. Коли Сейді вийшла зі спальні на оглядини, я повідомив їй, що вона просто перфектна. Вираз полегшення і іскорки збудження в очах підказували. Вона зрозуміла, що я сказав це не просто, щоб її втішити. На дорогах у напрямку Далласа було не пропхнутися. Так багато їхало туди машин. Тож, коли ми зайняли свої місця в залі, вже тривав третій з 5 попередніх боїв. Великий чорний боксер і ще більший білий неспішно трамбували одне одного, а натовп підсвистував. Не один, а 4 величезних екрани висіли над полірованим деревом майданчика, на якому під час баскетбольного сезону грали погано – Даллас Сперс. Трансляцію забезпечувала система позаекранних проєкторів. І хоча кольори були бляклими, майже елементарними, чіткість картинки була відмінною. На Сейді це справило враження. Поправді, на мене теж.
«Ти нервуєшся?» – спитала вона.
Так, навіть попри все. Якось я був закладався на піратів, що вони виграють світову серію у 60-му році. Так я тоді точно знав. А зараз я цілком покладаюся на мого друга, котрий видобув цю інформацію з інтернету.
А що це на Бога таке?
Ну, це така наукова фантастика, як у Рея Бредбері.
О, гаразд.
І вона, встромивши собі до рота два пальці, свиснула. Аго, пивоносе!
А вбраний у жилетку ковбойський капелюх і проклепаний срібними бляшками пояс пивонос продав нам дві пляшки самотньої зірки. Скляних, не пластикових. Увінчених згори паперовими стаканчиками. Я дав йому долар, сказавши, щоб залишив решту собі.
Сейді стукнулась своєю пляшкою об мою, примовивши. За удачу, Джейку.
Якщо вона мені знадобиться, це означатиме, що я в диявольській скруті.
Вона закурила сигарету, додаючи й власного диму до сизої вуалі, що вже висіла навкруг світильників. Я сидів праворуч неї, і звідси вона виглядала дійсно перфектно. Я торкнувся її плеча, вона обернулась, і я поцілував її в ледь розтулені губи.
«Дитинко», – сказав я, – «ми завжди встигнемо втекти до Парижа».
Вона вишкірилася. До того, що в Техасі хіба.
Стогін майнув натовпом. Щойно від удару чорного білий боксер сів назад.
10. Головна битва розпочалася о 9:30. На екранах з'явилися бійці зблизька, а коли камера сфокусувалася на Томові Кейсі, в мене обірвалося серце. Його чорне волосся пронизували сиві пасма, щоки мав обвислі, жирок живота випинався понад трусами. Проте найгіршими були його очі. Якось вони так неначе спантеличено визирали з зашрамованих набряків пухкої плоті. На позір Кейс не зовсім уявляв собі, де він зараз. Півторатисячний чи близько того зал загалом зустрів його вітальними вигуками. Врешті-решт Том Кейсі був своїм хлопцем місцевим. Але я також дочув і досадливі голоси. Він сидів на стільці мішком, вчепившись долонями в рукавицях за канати, а з таким виразом, ніби вже програв. Дік Тайгер, навпаки, перебував на ногах, боксуючись з тінню. Він проворно стрибав у своїх високих чорних боксерках. Сейді нахилилася ближче до мене і спитала.
«Щось не дуже гарно це виглядає, милий, так?»
Фраза прозвучала недомовкою століття. Це виглядало жахливо.
Попереду, внизу, звідки екран мав би здаватися якоюсь мрійливою скелею з проєктованими на неї мерехтливими фігурами, я помітив Аківу Рота, котрий супроводжував якусь лялечку в норковій горжетці й окулярах а-ля Гарбо до крісла, що якби бій відбувався не на екрані, містилося б під самим рингом. Кругловидий чоловічок з чадною сигарою, котрий сидів перед нами, обернувся і запитав.
«А ви б на кого поставили, красунечко?»
«На Кейса», – хоробро відповіла Сейді. Кругловидий розсміявся.
«Видко маєте добре серце. Закладімося по десятці, як ви на таку пропозицію.
Коефіцієнт 4:1, згодні, якщо Кейс того нокаутує?»
«Якщо Кейс нокаутує Тайгера, закладаємося, леді», – простягнув він їй руку.
Сейді її потисла. А потім обернулася до мене з дерзкою усмішкою, що грала в кутику її губ з того боку, де вони залишалися нормально рухомими.
«Доволі зухвало», – сказав я.
«Зовсім ні», – заперечила вона. «Тайгер завалиться в п'ятому. Я вмію провидіти майбутнє».
11. Конферансьє в смокінгу і не менше як з фунтом бріоліну на волоссі, риссю вибіг на середину рингу, підсмикнув до себе мікрофон, що звисав згори на сріблястому шнурі, і гавкаючим голосом ярмаркового кликуна оголосив статуси бійців. Заграв національний гімн. Скинувши з себе капелюхи, чоловіки поприкладали праві долоні до сердець. Я чув, як швидко колотиться моє серце, щонайменше 120 ударів за хвилину, а може й більше. У залі працювали кондиціонери, але піт стікав у мене по шиї, волого було під пахвами. Дівчина в купальнику, гордливо погойдуючись на високих підборах, обійшла ринг по периметру, високо тримаючи в руці картку з великою цифрою 1. Брязнув гонг. Том Кейс з відсутнім виразом почовгав на середину рингу. Дік Тайгер жваво підскочив йому назустріч і, зробивши обманний порух правою, вгатив компактного лівого хука, який на добрячих секунд 12 вирвав Кейса з бою. Публіка, тутешня і та, що сиділа в Медисон-сквер-гардені за 2000 миль звідси, відгукнулася болючим стогоном. З тієї долоні Сейді, яка спочивала на моєму стегні, виштрикнулись би пазурі і вп'ялись мені у плоть.
«Скажіть своїй десятці прощавай, а заодно й її приятелькам, красунечко!» – радісно гукнув круглоликий курець-сигар.
«Еле, чим ти лишень, чорти тебе забирай, тоді думав?» Дік Тайгер ретирувався до свого кута і безжурно підстрибував там на подушечках стіп, поки драматично змахуючи правою рукою лічив рефері. На рахунку 3 Кейс ворухнувся, на рахунку 5 він сів. На 7 він підвівся на одне коліно. На 9 встав і підняв рукавички. Рефері вхопив лице боксера в долоні і щось спитав. Кейс щось відповів. Рефері кивнув йому, кивком покликав Тайгера і відступив у бік. Тайгер, напевно не терплячись швидше сісти до м'ясної вечері, що чекала його в Сарді, рвонув уперед прагнучим вбивства тигром. Кейс не спробував ухилитися, швидкість його давно покинула, мабуть, ще під час бою на якомусь із полустанків своєї кар'єри в містечку Молін, що в Іллінойсі, або в тому Нью-Гейвені, що в штаті Коннектикут. Але він здатен був прикритися і увійти в клінч. Він багаторазово так робив, мов утомлений танцівник танго, покладаючи втомлену голову, щоб відпочила на плечі в Тайгера, а тим часом ліниво постукуючи того по спині кулаками. Натовп почав невдоволено гуготіти. Коли після гонга Кейс, опустивши голову з безсило повислими кулаками, побрів до свого стільця, гуготіння подужчало.
«Він уже тхне, красунечко!» – кинув круглоликий.
Сейді стривожено подивилася на мене.
«А ти як гадаєш?»
«Я гадаю, як-не-як, а перший раунд він подолав. Насправді ж я думав, як добре було б, аби хтось встромив виделку Томові Кейсу в його обвисле гузно, бо, на мій погляд, він уже був майже готовий».
Кралечка в Дженсені повторила свій променад, цього разу показуючи цифру 2. Брязнув гонг, знову підірвався Тайгер, а Кейс побрів. Мій хлопець продовжував тулитися поближче, щоби при першій же нагоді увійти в клінч, але я помітив, що він тепер уже призвичаєвся парирувати той лівий хук, яким його було вимкнуто в першому раунді. Тайгер поршневими ударами правої руки обробляв живіт старому боксеру. Проте під жировою подушкою в того, мабуть, залишилися достатньо пружні м'язи, бо на Кейса ті удари мало справляли враження. У якийсь момент Тайгер відштовхнув Кейса і почав манити до себе обома рукавицями. «Підходь, давай, підходь!» Публіка на це відгукнулася схвальними криками. Кейс лише стояв і дивився на нього. Отже, Тайгер сам рушив уперед. Кейс умить зчепився з ним в клінчі. Натовп простогнав. Брязнув гонг.
«Моя бабуся могла б завдати Тайгеру більше жару», – пробурчав аматор сигар.
«Можливо», – зауважила Сейді, підкурюючи собі вже третю від початку бою сигарету. «Але він усе ще тримається на ногах, хіба ні?»
«Це ненадовго, цяцю. Якийсь з наступних отих лівих хуків його проб'є, і Кейсу гаплик», – фиркнув він.
Третій раунд теж минув здебільшого в клінчах та шарканнях, але в четвертому Кейс дозволив злегка ослабти своєму захисту, і Тайгер завдав йому серію лівих і правих ударів у голову, від чого публіка з ревінням підхопилася на рівні. І дівчина Аківе Рота разом з усіма. Сам містер Рот залишився сидіти, але не полінувався рукою з винизаними перснями пальцями обхопити задок своєї леді-подружки. Кейс відвалився на канати, відбиваючись від Тайгера правою, і один з тих його ударів таки поцілив. На позір той удар здався нікчемним, але я помітив, як з волосся Тайгера бризкає піт, коли він затряс головою. На обличчі в нього був здивований вираз. Звідки це воно прилетіло? Він зразу ж ринувся вперед, знову взявшись до роботи. З тріщини під лівим оком у Кейса почала сочитися кров. Перш ніж Тайгер встиг перетворити ту цівочку крові на потік, пролунав гонг.
«Якщо віддасте мені десятку вже зараз, – сказав пухкенький сигарник, – ви з вашим хлопцем встигнете поїхати звідси раніше, аніж виникнуть вуличні затори».
«От що я вам скажу, – відповіла Сейді. – Даю вам шанс відмовитися від парі і зберегти свої $40».
Кругловидий аматор сигар розсміявся.
Вродлива та ще й чуття гумору має. Якщо цей ваш довжелезний гелікоптер з вами нечемний, гайда зі мною до мене додому. У кутку кейса тренер гарячково обробляв йому поранене око, вичавлюючи щось із тюбика і розмазуючи ту субстанцію пучками. Мені ця річ здалася схожою на суперклей, хоча на той час його, напевне, ще не вигадали. Потім він поляскав кейса по щелепах мокрою ганчіркою. Брязнув гонг. Дік Тайгер замолотив руками, пресуючи правою, посилаючи хуки лівою. Кейс ухилився від одного лівого хука, і вперше за весь матч Тайгер правим аперкотом поцілив старому в голову. Кейс ухитрився відхилитися вчасно, щоб не прийняти всю його потугу собі на щелепу, але йому зачепило щоку. Від сили удару все його обличчя перекосилося в гримасу, ніби щойно з кімнати жахів. Він поточився назад. Тайгер напосідав. Публіка знову підхопилася з місць з кровожерливим ревом. Ми підхопилися разом з усіма. Сейді затуляла собі рота долонями. Тайгер загнав кейса в один з нейтральних кутів і молотив його справа і зліва. Я побачив, що кейс підпливає. Я побачив, що світло згасає в його очах. Ще один лівий хук або той прямий гарматний постріл правою, і вони заплющаться. «Вали його!» – верещав пухкенький аматор сигар. «Вали його, дік! Відбий йому довбешко!» Тайгер вдарив низько, нижче пояса. Мабуть, ненавмисно, але реф втрутився. Поки він відчитував Тайгера за неспортивний удар, я уважно дивився, яким чином Кейс скористається тимчасовим відпочинком. І помітив, як щось виринуло на його обличчі, таке, що я впізнав. Цей самий вираз я бачив на обличчі Влі того дня, коли він завдавав жару Марині за розстебнутий зіпер у неї на спідниці. Вираз цей виник у той момент, коли Марина у відповідь спершу напосіла на нього із звинуваченнями, що він привіз її з дитиною у цей свінюшнік, а потім ще й покрутила пальцем собі біля вуха, показуючи дурнуватого. Раптом і враз це перестало бути для Тома Кейса просто відроблянням гонорару. Рефері відступив у бік. Тайгер кинувся вперед, але цього разу Кейсі ступив йому назустріч. Те, що відбулося в наступні 20 секунд, було найнапруженішим, найзахопливішим видовищем, яке я будь-коли спостерігав із залу. Ці двоє просто стояли носок до носка, гатячи один одного в обличчя, в груди, у плечі, в живіт. Жодних ухилів, присідань чи елегантних пританцьовувань. То були два бики на пасовищі. Зі зламаного носа в Кейса ринула кров. Нижня губа Тайгера, стукнувшись йому об зуби, тріснула. Кров лилася по обох боках його підборіддя, роблячи його схожим на вампіра, щойно після ласого обіду. Весь зал був на ногах і кричав. Сейді стрибала. З неї скотився, відкривши понівечену щоку капелюшок. Вона цього не помічала. Та й ніхто поряд також. На великих екранах у повному розпалі точилася Третя світова війна. Кейс нахилив голову, щоб прийняти одних з тих реактивних ударів, і я побачив гримасу на лиці Тайгера, коли його кулак зіткнувся з твердою кісткою. Він зробив крок назад, і Кейс вгатив монструозний аперкот. Тайгер відвернув голову, уникнувши найгіршого, але з рота в нього вилетів і покотився підлогою загубник. Кейс рушив уперед, гамселячи без перестану лівою і правою. Жодного артистизму не було в тих його ударах, лише дика люта снага. Тайгер позадкував, перечепився об власну ступню і упав. Кейс застиг над ним, явно не знаючи, що йому робити далі, або, ймовірно, непевний навіть, де він зараз перебуває. Нарешті краєм ока він помітив гарячкові сигнали тренера і посунув назад, до свого кута. На рахунку 4 Тайгер підвівся на коліно. На 6 він уже стояв на рівних. Після обов'язкового рахунку 8 бій відновився. Я поглянув на великий годинник у кутку екрана і побачив, що до кінця раунду лишається 15 секунд. Обмаль часу. Кейс поплентався вперед. Тайгер швиргонув той свій розгромний хук. Кейс відсмикнув голову вбік, і коли кулак в рукавиці промчав повз його обличчя, він сам хльоснув правою. Цього разу лице діка Тайгера скорчило гримасу, а коли він упав, то вже не піднявся. Пухкенький чоловічок подивився на зажовані рештки своєї сигари і кинув її на підлогу. «Ісус, ридав би!»
Ага.
Цвірінкнула Сейді, нацюплюючи знову свою федору на голову тим, нібито недбалим манером. Над стосом млинців із чорницями ще й апостоли приказували б, що кращого ніц ніколи не куштували. Платіть давайте.
12. Коли ми врешті приїхали в Джоді, 29 серпня перейшло у 30 серпня. Але обоє ми були занадто збудженими, щоб спати. Ми займались коханням, а потім пішли в кухню і їли пиріг неодягнені. «Ну, – спитав я, – що скажеш?» «Що я ніколи більше не піду на боксерський матч. Це суцільне криваве побоїще, а я підскакувала, кричала і в захваті разом з усіма. Кілька секунд, а може й цілу хвилину, мені хотілося, щоб Кейс убив того танцюючого, всього з себе такого денді. А потім ледь дочекалися, поки ми повернемося сюди, щоб стрибнути з тобою в ліжко. Це не кохання в нас було щойно, це було вигоряння». Я не промовив нічого, іноді просто нема чого сказати. Вона потягнулася понад столом, зняла в мене з підборіддя крихту і поклала мені до рота. «Скажи мені, що це не ненависть». «Що саме?» «Причина, через яку ти вважаєш, що мусиш зупинити того чоловіка сам». Вона побачила, що я вже відкриваю рота і підняла руку, зупиняючи. «Я чула все, що ти сказав, всі твої мотиви, але ти мусиш мені сказати зараз, що то дійсні мотиви, а не те, що я побачила в очах того Кейса, коли Тайгер вдарив його нижче пояса. Я можу тебе кохати як чоловіка і можу кохати тебе як героя. Гадаю, так, хоча з деяких причин це мені здається важчим. Але мені не здається, що я можу кохати свавільника». Я згадав, як Лі дивився на свою дружину, коли не бісився на неї. Я пригадав ту розмову, яку підслухав, коли він зі своєю донею плескався у ванні. Я пригадав його сльози на автостанції, коли він тримав на руках Джуні, зарившись носом їй під підборіддя, перед тим, як самому вирушити у Новий Орлеан. «Це не ненависть», – сказав я. «Я відчуваю стосовно нього…» Я завмер. Сейді дивилася на мене. «Жаль за споганеним життям. Але й до собаки, зараженого сказом, теж відчувають жаль. І це не зупиняє перед тим, щоб його всипити». Вона зазирнула мені в очі. «Я знов тебе хочу. Але цього разу в нас буде кохання, розумієш? А не тому, що ми щойно бачили, як двоє чоловіків збивали на пси одне одного і наш переміг». «Гаразд», – сказав я. «Гаразд, це добре». Воно й було добре. 13. «О, погляньте-но», – промовила дочка Френка Фраті, коли я увійшов до їх ломбарду в п'ятницю близько полудня. «Це ж той самий мудрагель у царині боксу з новоанглійським акцентом». Подарувавши мені сяючу посмішку, вона обернулася і погукала. «Тату, тут твій чоловік Тома Кейса». Неспішно вийшов Фраті. «Вітаю вас, містер Емберсон», – промовив він. «Явилися великий як життя і гарний як сатана в суботній вечір». «Можу закластися, цього чудового дня ви почуваєтеся з палаючими очима і розпушеним хвостом, хіба ні?» «Звичайно», – відповів я. «Чом би ні? Я ж попав». «Це я попав». Із задньої кишені своїх широких габардинових слаксів він дістав коричневий конверт, трохи більший за стандартний. 2000. Не соромтесь, порахуйте». «Все гаразд», – відповів я. «Я вам вірю». Він уже було подав мені конверт, та потім відсмикнув руку і поплескав себе ним по підборіддю. Його сині очі, вицвілі, проте чіпкі, зміряли мене згори донизу і назад. «Маєте цікавість рефінансувати цю суму? Надходить футбольний сезон і світова серія?» «Я нічого не тямлю в футболі, та й серія з Янки і Доджерами мене не вельми цікавить. Давайте конверт». Він подав. «Приємно було мати з вами справу», – промовив я і швидко вийшов. Я відчував, що вони не відривають від мене очей і пережив дуже неприємне дежавю. Але я витлумачити собі походження цього відчуття я не зміг. Я сів у машину з надією, що ніколи більше не буду змушений повернутися до цієї частини Форт-Ворта. Чи на Грінвелл-авеню в Далласі? Чи робити ставку в будь-якого букмекера на прізвище Фраті? Так, я собі загадав три бажання, і всі три здійснилися.
14. Наступну зупинку я призначив собі в домі номер 214 на західній Нілі-стрит. Я зателефонував хазяїну і сказав йому, що серпень у мене там останній місяць.
Він намагався мене відрадити, запевняючи, що йому рідко трапляються такі гарні квартиранти, як я. Мабуть, це і справді було так. Жодного разу щодо мене не турбувалася поліція, а по сусідству вони з'являлися ой як часто, особливо по вікендах. Але я підозрював, що причина радше полягала у великій кількості квартир і браку будь-яких квартирантів. Даллас переживав чергову зі своїх періодичних депресій. По дорозі я заїхав до першого зернового банку, де підвищив свій рахунок на отримані від фраті 2000. Вдалий хід. Пізніше, набагато пізніше. Я зрозумів, що якби повіз їх з собою на Нілі-стрит, я б їх, напевне, втратив. За планом, я збирався остаточно обшукати всі 4 кімнати, чи не залишилося там чогось мого, звертаючи особливу увагу на ті містичні місцини, куди ховаються всякі речі – під диванними подушками, під ліжком, поза шухлядами бюро, і, звісно ж, я заберу свій револьвер. Він потрібен мені, щоб завершити справу з Лі. Тепер я вже остаточно вирішив його вбити, тільки-но він повернеться в Даллас, і в мене з'явиться нагода. А тим часом я хотів подбати, щоби там не залишилося жодного сліду Джорджа Емберсона. З наближенням до Нілі-стріт відчуття замкненості в часовій луна-камері надзвичайно посилилося. Я не переставав думати про двох фраті, одного з дружиною на ім'я Марджорі, а другого з дочкою на ім'я Ванда. Марджорі. Йдеться про те, щоб зробити ставки, якщо нормальною мовою. Ванда. Якщо полежати та подумати, йдеться про ставки. Марджорі. Я Джон Едгар Гувер, синку. Ванда. Я шеф поліції Далласа Джес Карі. То й що? Просто відлуння, от і все, гармонія, побічний ефект мандрівки крізь час. А проте тривожний дзвін почав бемкати в глибині моєї голови, а коли я завернув на Нілі-стрит, його бемкання спливло на поверхню. Історія повторюється, минуле гармонізується від цього й усі ці мої відчуття, але не лише від цього. Коли я завертав на під'їзну алею будинку, в якому Лі був розробляв свій недолугий план замаху на генерала Едвіна Вокера, я вже буквально чув той тривожний дзвін, бо він тепер уже бемкав близько. Він тепер бив так, що аж гуло. Аківа Рот на матчі, але не сам. З ним разом ефектна лялечка в окулярах а-ля Гарбо і норковій горжетці. Серпень удалось і не той сезон, щоби одягати на себе хутра. Але в залі працював потужний кондиціонер, і, як то кажуть у моєму часі, іноді хочеться додати собі знаковості. Прибрати темні окуляри, прибрати горжетку, і що ми маємо? Якусь хвилину, поки я сидів у машині, слухаючи, як цокотить вистигаючий двигун, мені не являлось нічого. А потім я второпав. Якщо замінити норкову горжетку блузою Sheep and Shore, я отримаю Ванду Фраті. Чес Фраті з Дері нацькував на мене біла теркота. Ця думка навіть була згринула мені в мозку, але я її тоді відігнав. Дурна думка. Кого нацькував на мене Френк Фраті з Форт-Ворта? А вже ж він знає Аківу Рота з фінансового забезпечення. Рот, врешті-решт, бойфренд його дочки. Раптом мені схотілося дістати свій револьвер, схотілося дістати його якомога швидше. Я виліз із Шеві і вибіг на ганок з ключами в руці. Я вибирав на низці потрібний ключ, коли з-за рогу Гейнз-авеню на повнім газу вискочив фургон і, виїхавши лівими колесами на бордюр, з хрустом застиг перед домом номер 214. Я озирнувся навкруги. Не побачив нікого. Вулиця лежала порожня. Взагалі не вбачалося, бодай, якогось роззяви, котрому можна було б гукнути про допомогу, не кажучи вже про копів. Я встромив потрібний ключ у замок і повернув, гадаючи, що замкнуся всередині від них, хто б вони не були, і викличу копів по телефону. Всередині я відчув гарячий застоєний дух пустого приміщення і згадав, що тут тепер нема телефону. Через галявину бігли дебелі парубки троє. Один тримав у руці короткий обрізок труби, схоже, чимось обмотаний. Ні, насправді їх там виявилося достатньо для гри в бридж. Четвертим був Аківа Рот. І він не біг. Він неспішно йшов по доріжці з руками в кишенях і безтурботною усмішкою на обличчі. Я захряснув двері. Я вхопився за гвинт засувки. Я вже майже встиг. Але ж ні, двері вибухово розчахнулись. Я кинувся в спальню і подолав половину шляху.
15. Двоє з ротових громил затягнули мене до кухні. Третім був той з трубою. Труба була обмотана смугами темного фетру. Я це побачив, коли він акуратно поклав її на стіл, за яким я був з'їв багато смачних страв. Він натягнув рукавички з жовтої сириці. Рот стояв, прихилившись до одвірка, з тією ж безтурботною усмішкою. «Ведеардо Гутьєреса сифіліс», – повідомив він. «Дістав уже й мозок. За 18 місяців він буде мертвий, але знаєш що? Йому на то чхати. Він вірить, що повернеться Арабським Еміратом чи ще бозна яким лайном. Як тобі таке, а?» Реагування на алогічні сентенції під час коктейльних вечірок, у громадському транспорті, у черзі за квитками в кіно – само по собі ризиковане діло, але особливо важко вгадати, що відповісти, коли тебе тримають двоє, а третій ось-ось почне бити. Отже, я не промовив нічого. Проблема в тім, що він забрав собі в голову ще й тебе. Ти вигравав ставки, які не мав вигравати. Інколи ти програвав, але Едді Ге як здурів, бо вважає, що ти їх програвав навмисне. Уявляєш? А потім ти зірвав великий куш з дербі, і він вирішив, що ти, ну, не знаю, я телепат якийсь гаспідський чи що, типу, бачиш майбутнє. Ти знаєш, що він спалив твій дім? Я не промовив нічого. А потім, продовжив Рот, коли ті хробачки вже насправді почали виїдати йому мозок, він почав думати, що ти перевертень якийсь або чорт. Він пустив поголоску по всьому півдню, по заходу, по середньому заходу. Знайдіть, кажеся, кого такого Емберсона і замочіть його нахер, вбийте. Той парубок нелюдського роду. Я нюхом це чув, але не звернув попервах уваги. А тепер погляньте на мене хворого, помираючого, і це все ним пороблено, бо він перевертень або чорт, чи ще або зна яке лайно. Сказився Петреш. Ку-ку на муню. Я не промовив нічого. Кармо, щось мені здається на те, ніби наш приятель Джордж мене не слухає. Схоже, що він задрімав. Ано, дзвякне йому, хай прокинеться. Не згірш за Тома Кейса, чоловік у жовтих сирицевих рукавичках, гайнувши просто від стегна, поцілив аперкотом мені в ліву половину обличчя. У голові вибухнув біль, і кілька хвильок все з того боку мені виділось крізь пурпурну імлу. «Окей, тепер у тебе трохи бадьоріший вигляд», – промовив Рот. «Отже, на чому я зупинився? Ага, згадав. Як ти перетворився на приватного стражка Едді Ге?» «То через його сифіліс ми всі це розуміємо. Не було б тебе, був би якийсь собака з сусідньої перукарні, або котрась дівка, яка болюче прищемила йому яйця, коли дрочила в провулку іще 16-річному. Він іноді власної адреси не пам'ятає, мусить когось звати, щоб його додому відвели. Печально, е? То все ті хробаки в його голові. Але всі йому попускають, бо Едді завжди був добрим парубком. Він міг такого анекдота проплести, що ти до сліз обрегочешся. Ніхто не вірив, що ти насправді існуєш. І раптом персональний стражко Едді Ге нарисовується в Далласі у моєму офісі. І що ж відбувається? Стражко ставить на те, що пірати поб'ють янки, коли геть усім відомо, що такого бути не може просто. Та ще й у семи іграх, коли всі знають, що серія стільки не протриває. «Просто удача», – сказав я. Голос прозвучав хрипко, бо ліва половина обличчя вже розпухала. Імпульсивне навіяння. «Це просто тупість, а за тупість завжди треба платити. Карно, ану, сколінкуй цього тупого сучого сина!» «Ні», – попрохав я, – «прошу, не робіть цього!» Карно усміхнувся, немов почувши щось забавне, вхопив зі столу обмотану фетром трубу і жахнув мені по лівому коліну. Я почув, ніби щось там унизу тріснуло. Звук такий, як ото хтось бува потріскує собі щиколотками пальців. Біль невимовний. Задавивши крик, я осів у руках тих двох, котрі мене тримали. А вони підсмикнули мене знову вгору. Рот стояв в одвірку, руки в кишенях, з тією ж безжурною посмішкою на обличчі. «Окей, законно. Там, до речі, розпухне. Ти не повіриш, як сильно розпухне». «Та чого стидатися, ти собі сам це купив, сам заплатив, і ось тепер маєш. А вже ж це просто факти, мем, нічого крім фактів». Громили розсміялися. «Факт, що в такому прикиді, як той, що був на тобі того дня, коли ти зайшов до мого офісу, ніхто не робить таких ставок.
Для пацика, одягненого так, як тоді був одягнений ти, поривна ставка – це 2 п'ятірки, найбільше – пара десяток. Але пірати взяли гору, це також факт. І я починаю думати, що Еді Ге таки правий. Не те, що ти якийсь там чорт, чи перевертень, чи якийсь екстрасенсорний трюкач, нічого подібного, але, скажімо, якщо ти знаєш когось, хто знає дещо, скажімо, як закришити де треба, аби пірати виграли всю сімку. Ніхто не наважиться на договірну гру в бейсболі, роти. Ніхто після скандалу чорних шкарпеток 19-го року. Ти як букмекер мусив би це знати. Він звів угору брови. «Ти знаєш моє ім'я? Йой, може ти справді екстрасенс? Але я не можу витрачати на тебе цілий день». Ніби на підтвердження останніх слів він подивився на свій годинник. Той був великим, громіздким, мабуть, Ролекс. «Я хотів подивитися, де ти живеш, коли ти тоді прийшов по гроші, але ти пальцем прикрив свою адресу». «Ну, той гаразд, багато хто так робить. Я рішив, нехай той нехай, мо треба було послати на зирці пару хлопів». Хай би вибили з тебе лайно, або й зовсім на смерть прибили, хай би ведіге ум, чи що там від нього залишилось, заспокоївся. Тільки тому, що якийсь пацик чудно виграв, позбавивши мене 12 сотень. Нахер, чого Едіге не знає, ти його не колише. Крім того, прибери я тебе, він почав би думати про щось інше. Ну, скажімо, що Генрі Форд був антихристом, чи ще пробозне яке лайно. «Карно, він знову мене не слухає, а мене це дратує!» Карно вгатив трубою мені по корпусу. Удар паралізуючої сили поцілив нижче ребер. Біль, спершу занозистий, пішов у зріст, розгорівся в мені палаючою кометою. «Боляче, еге ж?» – спитав Карно. «Аж до колінки то й дістає, правда?» «Здається, ти в мені щось порвав», – промовив я. Почувши звук захриплої парової машини, я зрозумів, що це я так хекаю. «Я, блядь, надіюся, що так і є», – сказав Рот. «Я тебе отпустив, ти бецман! Я, блядь, тебе отпустив, я про тебе забув, а ти потім нарисовуєшся у Френка в Фортворті, щоб зіграти на бій Кейс Тайгер». І знов той самий почерк. Велика ставка на невдаху, аби взяти найбільший коефіцієнт. Цього разу, курва, ти, блядь, передбачив навіть конкретний раунд. Коротше, ось що буде далі, друзяко. Ти мені розказуєш, звідки ти все знав. Якщо так, я роблю з тебе кілька знімків у цьому вигляді, і Еді Ге задоволений. Він знає, що не може отримати тебе мертвого, бо Карлос сказав йому ні, а Карлос – єдиний, кого він слухається навіть зараз. Але коли він побачить таке з тебе місиво, та де там, поки що на тобі не зовсім видно, що ти попав під крутий заміс, ану, заміси йому ще, Карно, личко тепер. Тож, поки двоє мене тримали, Карно обробив мені личко. Зламав носа, запечатав ліве око, вибив кілька зубів і з вивертом розірвав ліву щоку. Я ще міг думати, або я зараз зомлію, або вони мене вб'ють, у будь-якому разі біль припиниться. Але я не зомлів, а Карно в якийсь момент зупинився. Він важко дихав, його жовті сирицеві рукавички були заляпані червоним. Сонце зазирнуло у кухонні вікна, пустивши веселі смуги вицвілим лінолеумом. «Оце вже краще», – сказав Рот. «Карно, принеси з фургона полароїд, та поспіши, я хочу тут уже кінчити». Перед тим, як піти, Карно стягнув з себе рукавички і поклав на стіл поряд з трубою. Фетрові смужки на ній подекуди відстали, просяклі кров'ю. Обличчя в мене стугоніло, але гірше було животу. Звідти не переставав розповзатися жар. Щось вельми недобре відбувалося там. «Іще разок, Емберсоне, звідки ти взнав про договірняки? Хто тобі казав? Правду?» «То просто догадки. Я намагався запевнити себе, ніби говорю, наче людина з сильною застудою. Але марно. Я говорив голосом того, кого щойно було збили на лайно». Він підхопив трубу і почав поплескувати нею собі по пухкій долоні. «Хто тобі сказав, сракорилий?» «Ніхто. Гутьєрас правий. Я чорт, а чорти бачать майбутнє». «Ти втрачаєш шанси?» «Ванда занадто для тебе висока, роте, і худа занадто. Ти коли зверху неї схожий, мабуть, на жабу, що намагається трахнути трісочку. Чи може...» Його безжурне обличчя перекривила лють. Трансформація була повною, і відбулася вона швидше, ніж за секунду. Він гайнув трубою мені в голову.
Я встиг підняти ліву руку і почув, як вона тріснула, наче обважена товстим шаром криги березова гілка. Цього разу, коли я поточився, його громили дозволили мені впасти на підлогу. «Йобаний розумник, як я ненавиджу таких йобаних розумників!» Слова долетіли ніби з дальньої далечині, чи з високої височині, або і так, і так. Я вже було приготувався знепритомніти і з вдячністю цього очікував. Але в мене ще залишалося достатньо світла в очах, щоби побачити, як повернувся Карно з фотокамерою «Полароїд». Велика громіздка річ, така, з якої об'єктив виїжджає акордеоном. «Перекиньте його», – наказав Рут. «Покажіть красивим боком». Громили взялися за мене. Карно вручив камеру Роту, а той йому натомість віддав трубу. Потім Рот приклав собі до обличчя камеру і промовив. «Зараз вилетить пташка, ти, йобаний виблядок. Перша знімка для Едді Ге. Блим. А це для моєї особистої колекції, якої я поки що не маю, але яку тепер можу започаткувати. Блим. А це для тебе, аби пам'ятав, що коли серйозні люди про щось питаються, треба відповідати, блядь. Блим». Він висмикнув з фотоапарата третій знімок і кинув його в мій бік. Той приземлився в мене біля лівої долоні, на яку Рот тут же наступив. Хруснули кісточки. Я заскиглив, відсмикнувши розчавлену долоню собі до грудей. Він либонь зламав мені щонайменше один палець або й цілих три. «Не забудь через 60 секунд зняти захисну плівку, а то фото вийде передержане, якщо очуняєш, тобто». «А ви не хочете його ще трохи подопитувати зараз, бо він вже добряче розм'як?» – запитав Карно. «Ти смієшся? Поглянь на нього, він власного імені більше не пам'ятає. Нахер з ним!» Він уже було почав відвертатися та раптом знову обернувся до мене. «Ей, сракорилий, тримай ще на згадку!» Оце тоді він мене й вдарив з боку в голову чимось, що мені вчулося, наче черевик зі сталевим носаком. Зір мені затопило вибухом феєрверку. А тоді моя потилиця стрілася з дерев'яним підложжям долівки, і мене не стало. 16. Я не думаю, що перебував у безпам'ятстві дуже довго, бо сонячні смуги на лінолеумі, здавалося, не змінили свого напрямку. У роті відчувався смак мокрої міді. Разом з уламками зуба я виплюнув на підлогу напівтвердий згусток крові і спробував підвестись на ноги. Для цього я мусив уцілілою рукою вхопитись спершу за один з кухонних стільців, а потім за стіл, який ледь не завалився на мене. Але загалом це виявилося легшою справою, ніж я очікував. Лівої ноги я не відчував, і штани в мене стали затісними від коліна, яке, як і було обіцяно, вже розпухло, але я гадав, що могло бути і набагато гірше. Я глянув у вікно, аби впевнитися, що фургон поїхав, а потім вирушив у повільну кульгаву мандрівку до спальні. Серце м'яко і важко билося в грудях. Кожний його удар відгукувався стогоном у зламаному носі й бринінням в розпухлій лівій половині мого обличчя, де, мабуть, також було зламано вилицеву кістку. Біль стугонів у потилиці, шия затерпла. «Могло бути гірше», – нагадував я собі, клигаючи в спальню. «Ти ж на своїх ногах, хіба ні? Тільки дістань револьвер, поклади його до бардачка і транспортуй себе до амбулаторії швидкої допомоги. Загалом з тобою все гаразд. Ймовірно, тобі краще, ніж Діку Тайгеру було сьогодні зранку». Мені вдавалося повторювати це собі, аж допоки я не простягнув руку до верхньої полиці шафи. А коли це зробив, щось спершу смикнулось у мене в кишках, а потім ніби покотилося. Пригнічене жевріння, що було концентрувалося в лівому боці, спалахнуло, наче присок, на який лийнули бензину. Я мацнув пучками рукоять револьвера, перевернув його руба, встромив великий палець в спускову дужку і стягнув його з полиці. Револьвер стукнувся об долівку і відскочив у глиб спальні. Мабуть, навіть не заряджений. Я нахилився по нього. Ліве коліно зойкнуло і не витримало. Я впав долі, і біль в черві сплеснувся знову. Та я все ж таки дотягнувся до револьвера і прокрутив барабан. Той таки був заряджений. Цілком і повністю. Я поклав револьвер до кишені і спробував поповзти назад до кухні, але дуже боліло коліно. І в голові біль погіршав. Почав розправляти темні щупаки зі своєї печерки у мене понад зашийком.
Я спромігся, роблячи рухи, ніби пливу, дістатися на животі до ліжка. Опинившись там, я за допомоги правої руки та правої ноги зумів підвестися. Ліва нога мене тримала, але коліно на ній не гнулося. Я мусив забиратися звідти і то мерщій. Мабуть, вигляд я мав, як той кульгавий Честер з порохового диму, коли шкандибав геть зі спальні через кухню і до передніх дверей, що стояли розчахнуті, тільки тріски стирчали навкруг замка. Я пам'ятаю навіть, як подумки промовив містере Ділон, тут не все гаразд у довгій гілляці». Я вибрався на ганок і, хапаючись за поручень правою рукою, крабом посунувся униз. Там було лише 4 сходинки, але біль у голові дужчав, щойно я долав чергову з них. Схоже було, я втратив периферійний зір, що було недобре. Я намагався повернути голову, щоби побачити свій шевроле, але шия слухатися мене відмовилась, натомість я зумів, шаркаючи, зробити розворот усім тілом. Та коли машина потрапила мені в поле зору, я зрозумів, що їзда для мене поза межами можливостей. Навіть відчинити дверцята і покласти револьвер до бардачка буде неможливо. Нахиляння знову спричинить біль, і жар у мене в боку спалахне знову. Я вичепив з кишені поліцейський спеціальний і повернувся до ганку. Тримаючись за поручень, я засунув револьвер під сходи. Тут йому буде поки що краще. Я випростався і повільно побрів доріжкою на вулицю. Дитячими кроками, нагадував я собі, маленькими дитячими крочками. На велосипедах підпливали 2 хлоп'ят. Я намагався сказати їм, що потребую допомоги, але моє розпухле горло змогло видати тільки сухе... Хлопці перезирнулись, швидше натисли на педалі й об'їхали мене. Я розвернувся праворуч з напухлим коліном, поворот наліво здавався мені вельми негожою ідеєю, і, похитуючись, рушив хідником. Поле зору не переставало звужуватись, тепер я бачив, наче крізь амбразуру або дивлячись із жерла якогось тунелю. Це на мить змусило мене згадати той повалений димар на ливарні Кітченера, що в Дері. «Дістатися Хейнз-авеню», – наказував я собі. «Там не так порожньо, є якийсь рух. Ти мусиш дістатися бодай туди». Чи я рухався в бік Хейнз-авеню, а чи від неї, я не пам'ятав. Видимий світ стиснувся у єдине чітке коло 6 дюймів діаметром. Голова в мене розколювалась. У шлунку палала лісова пожежа. Коли я упав, мені це здалося уповільненою зйомкою, а тротуар мені вчувся м'яким, як пухова подушка. Перш ніж я встиг знепритомніти, я відчув, як щось мене тицнуло. Тверде, металеве щось, скрипуче й немов заіржавілий голос за 8 чи 10 миль згори наді мною промовив. «Ти, хлопче, що з тобою, тобі погано?» Я перекинувся. Це забрало останні сили, які в мене ще залишалися, але я все ж таки зміг. Наді мною вежею височила та літня жінка, котра назвала мене боягузом, коли я відмовився втручатися у скандал між Лі й Мариною в день розстебнутого зіпера. Це мусило бути саме того дня, бо серпнева спека чи не серпнева спека, а вона знову була одягнена в ту саму нічну сорочку з рожевої байки і простьобаний ватяний жакет поверх неї. Оскільки, мабуть, в залишку мого розуму все ще крутилася тема боксу, її здиблене волосся замість Ельзи Ланчестер сьогодні мені нагадало Дона Кінга. Тицнула вона мене одною з передніх ніжок свого ходунка. «О, Боже мій, ріднесенький», – промовила вона, – «хто тебе так збив?» То була довга історія, і я не міг її розповісти. Темрява стискалася, а я їй і радів, бо біль у моїй голові мене вбивав. «Ел заробив собі рак легенів», – думав я, – «а я собі заробив аків у рота. У будь-якому разі гру закінчено. Озі перемагає». Та й що я міг вдіяти? Зібравши всі сили, я заговорив до обличчя понаді мною, єдиного ясного об'єкта в облягаючій мене темряві.
«Дзвоніть 911».
«А що це таке?» Звісно ж, вона не знала. 911 ще не вигадали. Я протримався якраз достатньо, аби зробити ще одну спробу.
«Швидку допомогу».
Гадаю, я повторив це ще раз, хоча й не певен. Тоді вже мене поглинула темрява. 17.
Я загадувався, хто ж саме вкрав мою машину, діти якісь чи громили рота? І коли це трапилося? В будь-якому випадку крадії її не розбили і не розібрали. Дік Сімонс забрав її зі штрафного майданчика Далеського департаменту поліції через тиждень. Вона була в значно кращому стані, ніж я. Мандрівка крізь час сповнена іронічних парадоксів.